ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні», у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі новий міністр фінансів України Олександр Данилюк відповідає на закиди про те, що він є керівником кількох офшорів.
А ви взагалі, яка ваша основна діяльність? Це руководити кіпрськими компаніями чи все-таки?
Моя основна діяльність – це я працюю на госслужбі, зараз політична посада. Я міністр фінансів України.
Чорнобильський форум з ядерної безпеки у Києві перед 30-ю річницею аварії на Чорнобильській атомній станції.
Коли сталася аварія в Чорнобилі, професор Клаус Топфер, федеральний міністр захисту природи у Німеччині, сказав, що така аварія могла статися лише в СРСР через економічні та політичні особливості цієї системи.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко очікує, що найближчим часом буде ухвалене рішення щодо створення та розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ. Виступаючи сьогодні у Запоріжжі, Порошенко зазначив, що після цього необхідно перейти до політичного врегулювання ситуації на Донбасі. В адміністрації президента України повідомили ще 15 квітня, що в ході телефонної розмови Порошенка з канцлером Німеччини Меркель та президентом Франції Оландом сторони висловили позиції щодо можливої поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. Монополію фірм на закупівлю ліків в Україні буде зруйновано від 10 до 90% економії на закупівельних цінах, отримує Україна, купуючи ліки через міжнародні організації. Так заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Потрібно систематизувати роботу як закупівлі ліків, так і постачання, щоб у нас не було жодних перебоїв. І саме головне, щоб ми придбали якісні ліки і за реальною ціною.
За рішенням уряду, ліки, які зареєстровані і споживаються в країнах Євросоюзу, США, Канади, Японії, Австралії, будуть допущені на ринок України без будь-яких зволікань, заявив Володимир Гройсман.
Вибачте, але монополія з 5-6 фірм, які стоять на кордоні і впираються в те, щоб ввести нормальні ліки для українців, буде зруйновано.
Заявив прем'єр-міністр України. В Нью-Йорку представники майже 170 країн підписують в ці хвилини угоду щодо клімату, досягнутого в Парижі в грудні минулого року. Для того, щоб угода набула чинності, мають бути виконані дві важливі умови. По-перше, щонайменше 55 учасників рамкової конференції ООН зі зміни клімату повинні ратифікувати угоду. І, по-друге, на частку цих 55 країн повинні припадати 55% загальносвітового обсягу викидів парникових газів. Перший підпис під угодою поставив президент Франції Франсуа Оланд, а відомий кіноактор Леонардо Ді Капріо, який є послом ООН з проблем клімату, виступаючи в Генеральній асамблеї, заявив, що світові лідери є останньою надією для порятунку планети від шкідливих наслідків глобального потепління.
You are the last best hope of Earth.
Заявив Леонардо Ді Капріо. Президент Білорусі Лукашенко закликає Росію поважати суверенітет його країни. В щорічному посланні до парламенту і білоруського народу він закликав Москву не вважати Білорусь хлопчиком на побігеньках.
Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру.
Заявив Лукашенко. І Румунію через борги перед Євробаченням відсторонили від участі в цьогорічному пісенному конкурсі, який відбудеться у шведському місті Стокгольмі. Ростислава?
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві розпочав роботу міжнародний форум під назвою «Уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу», у якому беруть участь політики, науковці, експерти з ядерної енергетики, екології та радіобіології. Захід проходить до 30-х роковин катастрофи на Чорнобильській атомній станції і має на меті налагодження міжнародної співпраці у галузі ядерної безпеки. Яна Борщ побувала на Чорнобильському форумі.
Сьогодні погляд на Чорнобиль змінився, зауважує президент польської освітянської фундації «Перспективи» міжнародний журналіст Вальдемар Сівінський. Коли сталася аварія в Чорнобилі, професор Клаус Топфер, федеральний міністр захисту природи у Німеччині, сказав, що така аварія могла статися лише в СРСР через економічні та політичні особливості цієї системи. Але 5 березня 2011 року в Японії відбулася аварія на Фукусімі. Це показало, що такі аварії можливі навіть у дуже технологічно розвинених країнах. Це може статися де завгодно, наголошує Сівінський.
Ядерна енергетика не може більше розвиватися шляхом катастроф та аварій. Після Чорнобиля нам уже недостатньо рівня безпеки у 99,9%. Ми маємо навчитися конструювати системи, які навіть у разі аварії не стануть всесвітньою технологічною катастрофою. І я би хотів вірити, що ми зараз живемо у еру тотальної відповідальності.
Спеціальний радник президента Японського агентства з атомної енергетики Тоїчі Саката висловив сподівання, що новий саркофаг у Чорнобилі буде завершений до осені 2017 року. Він також наголосив, що Україна та Японія наразі мають потенціал вести інші країни до підвищення безпеки у ядерній сфері, і тому повинні разом працювати над новими технологіями та концепціями щодо забезпечення ядерної безпеки, використовуючи для цього всі наявні можливості.
Я вважаю, що треба заснувати міжнародний орган, таку собі міжнаціональну адміністрацію з ядерної безпеки під час ядерних аварій. У всіх державах, де є ядерні реактори, мають бути такі установи, і вони повинні співпрацювати між собою. Тобто сформувати мережу швидкого реагування у випадку катастрофи. Я вірю, що ми можемо допомогти координувати сили цих міжнародних команд.
Весь план роботи щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та забезпечення безпеки давно підготований, погоджений з міжнародними партнерами і реалізовується, запевнив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Наразі це будівництво другого сховища відпрацьованого ядерного палива, до якого будуть переміщувати те відпрацьоване ядерне паливо, що знаходиться у першому сховищі. Адже перше сховище закінчує свій термін експлуатації в 2025 році. За словами міністра, будівництво йде згідно з затвердженим планом, навіть із випередженням.
Також завершуються роботи, які йдуть згідно плану, це будівництво нового безпечного конфайнмента над укриттям. Після завершення цього будівництва позиція Міністерства екології і природних ресурсів повернутися до вивчення ситуації з саркофагом, який буде під конфайнментом, і витягування чи виймання з під саркофагу цієї маси енергетично місткої.
Окрім того, 21 квітня завершилися роботи з вивантаження відпрацьованого ядерного палива з другого блоку Чорнобильської атомної електростанції. За словами Семерака, складнішою є проблема вилучення зруйнованих паливних збірок і паливомісних матеріалів з об'єкта укриття. Тут Україні не обійтися без допомоги інших держав. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». В уряді Володимира Гройсмана перший скандал. Новопризначений міністр фінансів Олександр Данилюк виявився одночасно керівником відразу декількох офшорних компаній із Кіпру та Кайманових островів. Це виявили розслідувачі телепрограми «Схеми», вручивши міністру докази на першому засіданні уряду. Наступного дня міністр публічно визнав свою причетність до трьох офшорних фірм та вибачився перед суспільством, щоправда, запевнивши, що суміщення було суто технічним, а бізнесом він не займається із 2010 року. Міністр також дав інтерв'ю Радіо Свобода. І першим запитанням журналіста програми «Схеми» проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший» Олександра Чорновалова було: яка ваша основна діяльність? Це керувати кіпрськими компаніями чи керувати міністерством в Україні? Олександр Данилюк.
Я працюю на госслужбі, зараз політична посада. Я міністр фінансів України.
Я працюю на держслужбі, зараз на політичній посаді. Я міністр фінансів України. Я займаюся виключно цим. Я останнім часом працював після 2010 року на державу. І це для моєї сім'ї певна складність. Після моєї досить успішної кар'єри в приватному бізнесі.
Достатньо успішна кар'єра.
У парламенті ви заявили, що не маєте жодного відношення до офшорів, а після цього журналістка «Схем» віддає вам документи, де чорним по білому написано, що ви є досі директором у кіпрських компаніях. Як так вийшло?
По-перше, до мене не підходили. Мені передали документи під час уряду, на якому я відповідав на чимало запитань. Просто не було часу навіть ознайомитися.
Як так вийшло, що ви вже 5 років на державній службі, але досі є керівником кіпрських компаній?
В 2010 році я переїхав сюди.
У 2010-му я переїхав сюди. Для мене це було непросте рішення, але я вирішив це зробити, тому що я на держслужбі можу себе більше реалізувати. Я приїхав сюди, там я оформив якісь папери. Все. З тих пір я практично, хоча й приїжджав до Британії, повірте, у мене було більше бажання побачити свою дружину, яка вчилася там. Розумієте, чим займатися цими питаннями? У мене був дуже обмежений час. Всі люди, мене, сподіваюся, зрозуміють. Найголовніше, я ще не приділяв цьому великої уваги, зізнаюся. Коли ти працюєш в компанії, це твій бізнес. Коли ти сюди прийшов, тобі здається, що це зовсім інший світ.
Тебе вже кажеться, що це зовсім другий мир.
Але ви знаєте, що це суперечить закону про протидію корупції, адже формально ви є директором приватної компанії.
Я отримав хоч якусь копійку, отримав від них?
Я не знаю, це ви повинні сказати і задекларувати.
Я не отримав з 10-го.
Я не отримував із 2010 року, навіть не з 2010, а взагалі. Як директор цих компаній я гроші не отримував. Це просто структура управління. Це ж не робота, це ж не емплоймент. Ви не плутайте ці речі. Я не працюю там, я зарплату не отримував там. Конфлікту інтересів немає. І коли ви будете нарізати репортаж, не виріште це, тому що це суть.
Тому що це суть.
А чим займалися ці кіпрські компанії?
Чесно, я навіть зараз вже не можу вспомнити.
Чесно, я навіть зараз вже не можу згадати. Якась з них насправді це holding structure. Тобто через них ішла інвестиція якась. Все це стандартний інструмент. Американці працюють через одну юрисдикцію, британці через іншу. Це те, як працюють фактично багато стандартних схем фондів. Адже я ж керував фондом. Де-факто це був фонд. Що стосується кіпрських компаній, насправді ці дві кіпрські компанії були створені якраз, щоб зробити інвестиції в Україні.
Зробити інвестицію в Україні.
Після того, як стало відомо, що ви є директором двох кіпрських компаній, ви написали, що вносите зміни в декларацію. Які зміни ви внесли?
Зараз я в процесі, знайшов юристів, які мені допомагають із цим. І вони мені будуть давати рекомендації, як мені міняти декларацію. За великим рахунком, ось ви мені сказали, що це порушення закону.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю програмі «Схеми». Ви слухаєте Радіо Свобода. Один із архітекторів успішних польських реформ Лєшек Бальцерович став представником президента в Кабінеті міністрів України. Лєшек Бальцерович раніше працював віце-прем'єр-міністром і міністром фінансів Польщі у 89-91 роках та у 97-2000 роках і головою Нацбанку Польщі у 2000 та 2007 році. Саме йому приписують авторство економічної так званої шокової терапії, втримавши яку польське суспільство і економіка стали на активний шлях розвитку, реформ і динамічного економічного розвою. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про це призначення, про польські реформи, що знають про рецепт шокової терапії. І ось що почули.
Не знаю, время покажет.
Ну, пусть уже лучше польский будет. Поляки толк знают в политике. Пусть будет поляк. Ну, по-моему, уже привыкли к этой терапии. Так нормально относимся к этому.
Ну, если это министр сделает что-то хорошее для Украины, то чему бы не? Трохи затянулось, мне так кажется.
Ну, может быть, что-то поможет как, каким-то образом. Не знаю, наши ж воровали, воруют и будут воровать.
Ой, не яка моя думка, я новости не смотрю.
Не, наверное, хотелось бы, чтобы наши были все-таки, украинцы.
Ми не були вдома, ми знаємо, що зараз він у Запоріжжі призначив нашого губернатора Запорізького. Це нам ближче, ніж Бальцерович. І міністр путей сообщення, який теж поляк, да, і який виступав на Кабміні, взагалі язика нашого не знає. Позор. Та Бальцеровича ми перший раз чуємо.
Ви розумієте, я ж його не знала до цього часу. Взагалі я таку, ну, не дуже негативно, тому що в нас є дуже хороші люди. Треба міняти клан.
Не цікавлюсь і ніяк не ставлюсь.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Ви слухайте Радіо Свобода.
Чорнобиль. Пам'ять.
Слухайте, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
«Чорнобиль ТМ. 30 років по тому». Так називається культурно-мистецький проєкт від Харківського театру «Арабески», який готується для британських та українських театральних глядачів. Український експериментальний театр документальної драми разом із колегами з театру «Без кордонів» із північно-англійського міста Ньюкасл упродовж кількох місяців досліджуватимуть потрясіння і виклики, пережиті ліквідаторами аварії на 4-му блоці Чорнобильської атомної станції. Наш кореспондент Володимир Носков запрошує до театру «Арабески».
Чорнобиль ТМ, так?
Трейдмарк. Торгова марка. Ми почали своє дослідження Чорнобиля 10 років тому. Ситуація була така, що, знаєш, от політики, енергетики, бізнесмени, вони завжди знають, що сказати з цього приводу, як трагічно, який вираз обличчя мати при тому, коли вони говорять про Чорнобиль. Зробити паузу, так, що вони володіють таким копірайтом на цю тему, якою насправді можна торгувати.
Документаліст, режисер театру «Арабеска» Світлана Олешко ділиться спостереженнями, як на Чорнобилі спекулюють, піаряться, привласнюючи трагічний, так би мовити, бренд України. Театральний колектив «Арабеска» і сьогодні, через 30 років тому після вибуху на 4-му блоці АЕС, продовжує пошук естетичних театральних прийомів і мови для якнайщирішого, найдостовірнішого викладу історії трагедії фізиків, енергетиків і звичайних людей, які в одну секунду стали жертвами нищівної радіації. Для світової спільноти Чорнобиль залишається однією із страшилок про Україну. Іноземці спеціально замовляють туристичні тури до Прип'яті та на саму станцію, аби побачити потойбічний світ, немов з фантастичного фільму про сталкерів. За словами керівника театру «Арабеска» Світлани Олешко, перед її колективами є надто складна і цікава мета – створити документальну виставу, яка б допомогла британцям і театралам решти європейських країн відкрити явище Чорнобиля по-новому, з долями живих, невигаданих людей із самовідданістю ліквідаторів, а головне – місце, яке має потужний потенціал для науковців, ядерників та екологів.
Питання в тому, як розказати світові, що це не тільки екологічна катастрофа, а на сьогоднішній день це щось більше. Це неймовірні можливості для науки, наприклад. Тобто ми маємо величезний радіаційний заповідник, якого можна досліджувати, наприклад, тих самих тварин, як вони поводяться. В тому числі культурні проекти дуже потужні може продукувати Чорнобиль, як, наприклад, Прип'ять і маса з цим пов'язаних культурних проєктів, там фотовиставки, поезія, медійні проекти. Тобто, як правильно скористатись з цієї спадщини, яку нам нав'язали свого часу. Ми ж не просили там будувати атомну станцію.
Чорнобиль ТМ 30 років по тому – це спільний проект Харківського експериментального театру «Арабески» та британської театральної компанії. Культурно-освітня програма передбачає експедиції до зони відчуження та англійського села в графстві Камбрія, де над фермерськими угіддями, що на півночі Англії, 30 років тому пронеслася радіоактивна хмара чорнобильського походження, розповідає режисер Світлана Олешко.
Жили в тому, що це десь дуже далеко, невідома країна і невідомо що, і раптом це опинилося у них вдома. На момент, коли наша чорнобильська хмара літала світом, на декілька разів облетіла весь світ, от в цьому селі випав дощ. І відповідно ферми, а там ферми, вівці були, значить, заражені також. Ми будемо розказувати про це село і про те, що Чорнобиль, він насправді всюди. Все-таки в першу чергу будемо шукати цей глобальний вимір.
Ще однією сюжетною лінією в документальній виставі стане історія про шведського науковця-хіміка Кліффа Робінсона, який того часу працював на фабриці «Формерк». Кліфф Робінсон уперше в Європі зафіксував сильне підвищення рівня радіації, що вказувало на потужний ядерний вибух, і згодом фахівці вирахували точне місце катастрофи – радянська Україна, Чорнобильська АЕС. Що ж до першої версії документальної драми «Арабесок» «Чорнобиль ТМ» – це спільна робота білоруських та польських акторів. Цей театральний документ, а так творці називають виставу, склався завдяки дослідженням у білоруській та українській зоні відчуження, під час яких документалісти зустрічалися з ліквідаторами, екологами, збирали документи, фотографії та архівну хроніку. У виставі відеосвідчення самоселів з білоруських сіл, що впритул прилягають до українського Чорнобилю. Наводяться повістки до військомата, технічний паспорт від респіратора, теоретична інформація, як радіація потрапляє в тіло людини і як вона діє. Що таке радіація? На сцені люди вдягаються в спецформу і роздягаються, миються, намагаються позбутися смертельного пилу. Солдати вимірюють радіаційний фон дозиметром.
Рівняй смірна! Вольна!
Респіратор R2. Пам'ятка користувача номер 5391. Призначення.
Це були солдати строкової служби, та, які мали би служити 2 роки, а їх присилали в Чорнобиль, давали в руки лопату і кидали на цей реактор. І давали 2 хвилини. Тобто вони підбігали, сміття оце від вибуху лопатою набирали і кидали на реактор, який горів. І за ці 2 хвилини їм зараховували 2 роки служби у війську. Але вони просто не знали, які дози радіації.
В основі театральної документалки фрагменти книжок командира взводу радіаційної розвідки Сергія Мирного «Лежива сила. Чорнобильські байки» та Марії Мицьо «Полиновий ліс. Трепетності». Дотичності до особливих переживань і нервозності в багатьох родинах чорнобильців додає особлива історія – пережити страх Марії Мицьо. Їй насниться працюючий ядерний реактор прямо в хаті на кухні.
Мамо, я сплю?
Так, ти дома. Спи собі.
Мамо, але у нас вдома горить реактор. Чому ми вдаємо, що нічого не сталося? Він небезпечний, і нам треба його позбутися.
А куди його подінеш?
Репортаж кореспондента Радіо Свобода в Харкові Володимира Носкова про чорнобильський театральний проєкт. Більшість католицьких церков Європи готові провести у неділю, 24 квітня, збірку коштів для гуманітарних потреб України. Відгукнувшись таким чином на заклик папи Римського Франциска допомогти людям, охопленим конфліктом у Східній Україні. Наталка Кудрик з Риму.
Церква Святої Марії Горетті в одному із житлових кварталів Рима у буденний день на ранкову службу збирає небагато прихожан. Але і серед них виявилися такі, котрі чули про недільну ініціативу Святішого Отця і мають намір долучитися до неї. У розмові з Радіо Свобода священик церкви підтвердив, що парафія буде збирати кошти, але подробицями ще не володів. Разом з римокатоликами активно мобілізують своїх прихожан і душпастирі Української греко-католицької церкви. А це майже 130 релігійних громад по Італії, 55 священників та близько 13 тисяч вірних.
Службі Божій є завжди збірка. Отже, щоб воно було включено не окремо якась збірка поза церквою чи поза службою, але це буде включено у молитву. Головне бажання знайти папи – це є молитва за мир в Україні. І тому ми будемо молитися на службі Божій за мир, і у службі Божій в цій молитві ми будемо також практично виявляти оце діло милосердя, нам збирати гроші.
Розповів Радіо Свобода отець Володимир Волошин, пасторальний координатор для українців в Італії. На думку душпастиря, такою ініціативою Святіший Отець підсилив голос і греко-католицької церкви, і всієї України. Отець Волошин не єдиний у своїх міркуваннях, адже публікації у місцевій пресі про акцію понтифіка рясніють заголовками на зразок «Україна вдячна папі, вона страждає в забутті» або «Україна – земля забутої війни». Папський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті в інтерв'ю Радіо Ватикан зауважує, що завдяки папі Франциску про збройний конфлікт на теренах Європи знову заговорили медіа. Коли про факт не говорять, значить його не існує, гірко констатує представник апостольської столиці.
Натуральмente l'Ucraina è molto grata al Papa.
Звичайно, Україна дуже вдячна папі. Він оголосив збірку коштів по Європі, а це цікавий момент. Ви ж подумаєте, ми у Європі, і Європа збирає гроші для себе. Святіший Отець не актуалізує своєї уваги на стратегічних питаннях. Але там, де є страждання, він дається чути і хоче бути присутнім.
Зазначає Клаудіо Гуджеротті, папський нунцій в Україні. Після недільної збірки по церквах Європи до Києва вирушає делегація Ватикану на чолі з секретарем Папської ради, яка регулює сферу гуманітарної допомоги від Святого Престолу. Архієпископ Джанп'єтро Дальтозо їде координувати розподіл зібраної допомоги для потерпілого населення внаслідок агресії на Донбасі. До зібраних фондів буде додана і значна сума від самого папи Франциска, однак цифру нині не розголошують. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
До відкриття книжкового арсеналу у Києві вийшла друком книга Івана Дзюби, Оксани Пахльовської та Ліни Костенко «Гармонія крізь тугу дисонансів». Це книга для тих, хто хоче зрозуміти, чому поезія Ліни Костенко виявилася гостро актуальною нині. Про це Ірина Штогрін запитала академіка, дисидента-шістидесятника Івана Дзюбу.
В цій книжці можна прочитати, наскільки вона широко бачила і відчувала це життя, як багато сказала про нас, про нашу сучасність, про наше життя в цих інтерв'ю. І там, до речі, і багато що можна знайти такого, на що опертися. Є там багато речей таких.
Повністю розмову з Іваном Дзюбою про рятівні сенси у поезії Ліни Костенко слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода завтра у суботньому інтерв'ю о 16 годині. Послухайте Радіо Свобода. Велика Британія, а з нею і цілий світ, поціновувачів геніального літературного спадку англійського поета Вільяма Шекспіра, святкують роковини його народження і смерті. Кульмінацією цих святкувань, поряд із численними урочистими заходами у різних куточках Сполученого Королівства, стане завершення дворічного турне всіма країнами світу трупи Шекспірівського театру «Глобус», який протягом 2 років ставив Гамліта у різних куточках світу, зокрема і в Україні. У такий спосіб поєднується 450 років з дня народження митця, яке було 2 роки тому, і цьогорічні 400-ті роковини із дня його смерті, повідомляє наш британський кореспондент Олесь Ковач.
Перш за все, святкування річниці народження і смерті Вільяма Шекспіра у Сполученому Королівстві розпочинаються у містечку, в якому він народився, а саме у Стратфорді на Ейвоні. Туристи та справжні літературні прочани з цілого світу з'їжджаються до Стратфорда, аби зануритися до цілого розмаю шекспіріани. І хоча життя Шекспіра і його твори брали початок саме у цьому невеличкому містечку Центральної Англії, його спадщина розповсюдилась широким світом у безлічі театральних вистав та перекладів. Принагідно варто згадати, що початок українських перекладів видатного стратфордця сягає творчості Пантелеймона Куліша та Михайла Старицького. Драматичні твори Шекспіра перекладали також Іван Франко, Микола Грабовський та Максим Рильський. А що ж саме приваблює людей з різних куточків планети до творів в оригіналі, а чи ж у перекладі, які було написано Шекспіром у провінційному англійському містечку 400 років тому? Нік Фулкер, співробітник фундації «Місце народження Шекспіра», наголошує на універсальності і насправді глобальному розумінні спадщини Вільяма Шекспіра.
Він створює цей митецький ландшафт, який не пов'язано з жодним конкретним місцем. Отож, як на мене, будь-хто і будь-де у світі може знайти щось такого близького і зрозумілого для себе у творчості Шекспіра.
Цього року виповнюється 400 років з дня смерті легендарного англійського барда, чия дата народження 23 квітня стала і датою його смерті. Ушанування цієї дати відбувається у буквально кожному населеному пункті Англії. Будь це аматорська театральна група, шкільний гурток, а чи ж клуб шанувальників Шекспіра. Проте найцікавішим, як на мене, став митецький драматургійний проект власне Шекспірівського театру «Глобус», що в Лондоні. Театр було засновано Шекспіром і згодом відбудовано у його первісній формі вже у 90-ті роки минулого століття. На відзнаку 450-ї річниці з дня народження і 400-ї річниці з дня смерті Шекспіра актори театру «Глобус» вирушили 2014 року у глобальне дворічне турне, ставлячи Гамлета у кожній країні світу. Зокрема, київську виставу Гамлета театру «Глобус» було трансльовано наживо у соціальних мережах. А кульмінацією турне стане заключна постановка Гамлета на сцені Лондонського театру «Глобус» у суботу. Британський дослідник Шекспіра Майкл Стін вважає перш за все, що Шекспір – це справжня візитівка британської культури з глобальним тяжінням.
Шекспір – це величезна ікона у царині культури. І він цілком можливо є найбільшою іконою британської культури. І саме це турне, приурочене до 2 річниць Шекспіра, демонструє, що його творчість є цілковито універсальною. і може бути зрозумілою для людей, які говорять різними мовами, і не обов'язково англійською. Ідеї Шекспіра, його бачення світу, зрозумілі повсюди. Отож, ми сподіваємось, що люди у цілому світі зрозуміють саме те, що хотів сказати Шекспір у цій п'єсі.
Отже, святкування шекспірівської дати чітко вказує, що спадщина великого англійця є співзвучною не лише для англомовної аудиторії, а творчість Уільяма Шекспіра є справжнім надбанням цілого людства і вже більш ніж 400 років не втрачає своєї універсальної цінності. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Ну а зараз послухаємо уривок із шекспірівського Гамліта, який читають актори мовами, якими веде мовлення Радіо Свобода. Ви, напевно, впізнаєте і голос міністра культури України Євгена Нищука. Отже, слухаємо Вільяма Шекспіра.
Так быть или не быть? Вот в чем вопрос.
Буда ми она буда. Масала і я.
Бити или не бити? То є питання.
У чому більше гідності? Скоритись ударом долі і лягти під стріли?
Рядки Вільяма Шекспіра мовами Радіо Свобода. Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». На все добре.